Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω από τα θέματα του Υπουργείου σας και θα πάω μετά και σε 2-3 γενικότερα θέματα που κυριαρχούν αυτή την περίοδο στην πολιτική επικαιρότητα. Χθες η εφημερίδα Τα Νέα είχε ένα ρεπορτάζ, μια έρευνα υπό τον τίτλο ότι τα ράντζα παραμένουν, είναι εκεί στα κρατικά νοσοκομεία. Θέλω να σας ρωτήσω, από την προηγούμενη φορά που ήσασταν υπουργός μέχρι τώρα, έχει αλλάξει κάτι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας? Έχει αλλάξει κάτι στα δημόσια νοσοκομεία?
Όχι, τα ράντζα, ναι. Είναι πολύ καλύτερα τώρα τα πράγματα από ό,τι πριν. Σήμερα τα ράντζα είναι φαινόμενο που συμβαίνει σε 2 με 3 νοσοκομεία το πολύ την ημέρα της εφημερίας, κυρίως πρακτικών. Σημαίνει αυτό πρόβλημα, δευτερευόντως στον Ευαγγελισμό και στο γεννημάτα. Γιατί συμβαίνει? Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν ταυτόχρονα σε αυτά τα νοσοκομεία την ώρα της εφημερίας. Και αυτό αναγκάζει τη διοίκηση του νοσοκομείου και τους γιατρούς για ένα μικρό χρονικό διάστημα κάποιων ώρων να βγάζουν ράντζες ό,τι μπορούν να τους τακτοποιήσουν στα κανονικά τους δωμάτια. Είναι πολύ δύσκολο για ένα νοσοκομείο όταν παίρνει ταυτόχρονα πάρα πολλά περιστατικά να τα αποφύγει. Κανονικά, εάν μοιραζόντουσαν τα περιστατικά κατά το διάστημα της εφημερίας όπως τα αποφασίζει το ΕΚΑΒ και το κέντρο, αυτό δεν θα υπήρχε. Όμως οι περισσότεροι ασθενείς επιλέγουν αυτά τα νοσοκομεία. Προσπαθούν, λένε, να φτάσουν σε αυτά τα νοσοκομεία και φτάνουν τελικά σε αυτά τα νοσοκομεία, τα οποία είναι σε πολύ μεγάλο αριθμό. Θα πάω στο Αττικό μια από αυτές τις μέρες, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχω ήδη παρέμβει 2 φορές για να δω τι πρακτικά μπορεί πραγματικά να γίνει.
Πείτε μου, σας παρακαλώ, έχει σηκώσει μεγάλο θόρυβο αυτό που είπατε για τα απογευματινά χειρουργεία. Θέλω να γίνετε συγκεκριμένος, να μας πείτε πώς θα λειτουργήσει αυτό, διότι δόθηκε μία αίσθηση ότι αυτό διαχωρίζει τους ασθενείς σε έχοντες και μη έχοντες. Όπου οι έχοντες θα μπορούν γρήγορα να χειρουργηθούν σε απογευματινές ώρες πληρώνοντας, ενώ οι μη έχοντες θα παραμείνουν στην ουρά περιμένοντας.
Λοιπόν, καταρχάς, διαχωρισμός σε ανθρώπους που μπορούν να πληρώσουν και όχι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σήμερα γίνεται ούτως ή άλλως. Γίνεται θεσμικά με τα απογευματινά ιατρία. Αν πάει κάποιος σε ένα ραντεβού πρωινό, μπορεί να έχει αναμονή και 1 μήνα και 2 μήνες. Αν αποφασίσει να πληρώσει, στο ίδιο νοσοκομείο πάει στο γιατρό το απόγευμα και πάει αμέσως. Άρα αυτό σημαίνει ήδη πάνω από 20 χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η ίδια φασαρία έγινε από τους συνδικαλιστές και τους λοιπούς όταν καθιερώθηκαν τα απογευματινά ιατρία επιπληρωμής τότε. Σήμερα μιλάει κανείς πια για τα απογευματινά ιατρία? Όχι. Αντιθέτως, αυτά τα 20 χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, ίσως και εκατομμύρια, έχουν εξυπηρετηθεί από γεννά ιατρία. Και πώς κερδίζει ο ασθενής που δεν έχει να πληρώσει? Γιατί πάρα πολλοί πηγαίνοντας στα απογευματινά ιατρία ελαφρύνουν την σειρά των πρωινών. Το ίδιο ακριβώς μοντέλο είναι και στα απογευματινά χειρουργία. Σήμερα, για να κάνει μια αρθροπλαστική, ας πούμε, επέμβαση σε νοσοκομείο, έχει μια αναμονή 5 μήνες. Εάν κάποιοι από αυτούς είναι σε αναμονή, πάνε το απόγευμα. Τι εννοούμε το απόγευμα? Για να καλάβει ο κόσμος που πιθανόν δεν ξέρει τα του εσύ. Σήμερα, και πάντα όχι σήμερα, από την ίδρυσή του, το Εθνικό Σύστημα Υγείας λειτουργεί τα χειρουργεία μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Τι θα πει αυτό? Ότι και μια μισή ώρα να τελειώσει ένα χειρουργείο, δεν βάζει άλλο χειρουργείο και δεν προλαβαίνει να το κάνει με τις 3 η ώρα. Άρα, από τις 3 το μεσημέρι τα χειρουργεία είναι άδεια. Δεν λειτουργούν. Ταυτόχρονα, με την ενιαία λίστα χειρουργείου που θα δημοσιεύουμε ακριβώς τα στατιστικά και συνολικά στη χώρα, και ένα νοσοκομείο και ένα κλινική, έχουμε αναμονές σήμερα πάνω από 90.000 εκκρεμή χειρουργία, ορισμένα πάρα πολλούς μήνες. Άρα ενώ έχουμε ζήτηση για χειρουργία, ταυτόχρονα έχουμε κλειστά τα χειρουργία μας τη μισή μέρα. Είναι λογικό αυτό? Κάτι γνώμη όχι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέμε να κάνουμε. Και θα πούμε μετά και πότε ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Θα δώσουμε την δυνατότητα στα νοσοκομεία να θεσμοθετήσουν ανακλινική και απογευματινά χειρουργία. Σε αυτά τα απογευματινά χειρουργία, όπως ακριβώς σημαίνει σήμερα στα απογευματινά ιατρία, θα πηγαίνει όποιος θέλει να πληρώσει και κάτι από την τσέπη του. Αυτός φεύγοντας από την σειρά θα μειώσει την αναμονή στα πρωινά χειρουργεία που ήδη λειτουργούν και έτσι αυτός που δεν έχει να πληρώσει από την τσέπη του θα χειρουργηθεί γρηγορότερα στα πρωινά χειρουργεία. Και αυτός που έχει να πληρώσει την τσέπη του, αν δεν έχει τόσα πολλά για να πάει σε μια ιδιωτική κλινική, θα βρει ένα ενδιάμεσο τιμολόγιο για να μπορεί τελικά να πάει και να χειρουργηθεί γρηγορότερα εφόσον δύναται να πληρώσει αυτή τη συμμετοχή. Άρα στην πραγματικότητα κερδίζουν και οι μεν και οι δε. Και κερδίζουν και οι γιατροί και οι νοσηλευτές και γενικά το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, το οποίο θα μπορεί να παίρνει νόμιμα χρήματα το απόγευμα, να αυξάνουν οι χειρουργοί, οι αναισθησιολόγοι, οι νοσηλευτές το εισόδημά τους νόμιμα και να κερδίζει το νοσοκομείο από τις χειρουργικές θέσεις του ΑΤΣ Αδράνης το απόγευμα. Στο βασικό ερώτημα, μα δηλαδή έχοντες και κατέχοντες θα πηγαίνουν γρηγορότερα, γιατί αυτό είναι ο πυρήνας του ερωτήματος που λέτε. Εγώ θέλω να μιλήσω με ειλικρίνεια στον κόσμο. Σήμερα κάποιος που δίνει φακελάκι πάει γρηγορότερα ή όχι, κύριε Χατζηνικολάου?
Τώρα αυτό είναι... Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, συμβαίνει.
Όχι, όχι. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Το πολεμάω, το απεχθάνομαι, και το μισώ.
Και δεν ξέρω και με ποιο τρόπο το πολεμάτε.
Η θητεία μου βρει να έχει πάρει φακελάκι, τον έχω βγάλει από το σύστημα. Όμως δυστυχώς, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, συμβαίνει. Πολύ ωραία. Τι λέμε τώρα? Λέμε αντί να συμβαίνει παράνομα και εξωθεσμικά, θα συμβαίνει νόμιμα και θεσμικά. Άρα θα μειωθεί και το φακελάκι. Γιατί πια δεν θα έχει νόημα ένας γιατρός να παίρνει μαύρα χρήματα με το φακελάκι και να κινδυνεύει να διαπομπευθεί για να έχει ποινικές κυρώσεις. Θα μπορεί να πάρει νόμιμα το φακελάκι του. Αυτό που έχει αποφασίσει να πληρώσει τα λεφτά, τα πληρώσει νόμιμα και να τα βάλει στη φορολογική τη δήλωση. Και ταυτόχρονα να μειωθεί η αναμονή των χειρουργείων για να κερδίσει και αυτό που δεν έχει να πληρώσει τίποτα. Αυτή είναι η συνολική κεντρική ιδέα.
Ολοκληρώσατε. Προσωπικός ιατρός. Τι γίνεται?
Θα
προχωρήσει αυτό?
Βεβαίως. Ένα τελευταίο να πω μόνο για την χειρουργία. Ο πρώτος, έψαξα να βρω πότε το συζητήθηκε αυτή η ιδέα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο πρώτος που είχε ανακοινώσει υπουργός Υγείας τη βούλησή του να θεσμοθετήσει τα απογευματινά χειρουργεία ήταν ο Αλέκος Παπαδόπουλος στην κυβέρνηση ΜΗ το 2001. Μα για φαντάστε, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα ξαναπεί, θυμάμαι το 2013. Συζητάμε κάτι 23 χρόνια. Μα πόσο πια να το συζητήσουμε? Και ζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Και ξανά μανά τα ίδια. Και μετά ξανά μανά, γιατί δεν δίνουμε στους γιατρούς τα λεφτά που πρέπει να παίρνουμε. Εγώ συμφωνώ ότι παίρνουν λίγα λεφτά, γιατρέ. Αλλά τώρα είναι ρεαλιστικό αυτό που ακούω από την συνδικαλιστές? Δώσε τα διπλά λεφτά στους γιατρούς. Δηλαδή, μπορεί το κάνει να δώσει διπλό μισθολόγιο? Το πιστεύετε? Άρα, πάμε με έναν πρακτικό τρόπο, ήρεμα, πολιτισμένα, νόμιμα, με τάξη, να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους να κερδίσουν. Όλοι θα κερδίσουν από ένα χειρουργείο, λέει μόνο ένα τελευταίο.
Ρωτά εδώ ο φίλος ο Ανδρέας, μήπως με τον τρόπο αυτό, με τα απογευματινά χειρουργεία, αφήνουμε υποβαθμισμένο το ΕΣΥ και δημιουργούμε ένα παραΕΣΥ?
Αυτό έλεγα τώρα και τον ευχαριστώ πολύ. Είναι δίκαιο το ερώτημά του. Στην απόφαση θα προβλέπετε ότι για να έχει το δικαίωμα μια κλινική του ΕΣΥ να οργανώσει απογευματινά χειρουργεία, θα πρέπει η παραγωγή της σε πρωινά χειρουργεία να μην υπολείπεται ούτε κατά μία σε προβάσεως από όση παραγωγή είχε πριν τα απογευματινά χειρουργεία. Δηλαδή, έχουμε βγάλει τώρα ηλεκτρονικά τους μέσους όρους επεμβάσεων ανακλινική. Για να έχεις δικαίωμα να χειρουργείς το απόγευμα με έξτρα αμοιβή, θα πρέπει στην πρωινή σου βάρδια κατά μέσο όρο να έχεις τον ίδιο αριθμό επεμβάσεων. Αλλιώς χάνεις το δικαίωμα να κάνεις το απόγευμα με χειρουργείο. Απαντώ ακριβώς αυτό που είπατε πολύ τώρα.
Ναι, υπάρχει και ένα ερώτημα. Αν το προσωπικό δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες στην κανονική λειτουργία, πώς με το υπάρχον προσωπικό θα διεξάγονται και απογευματινά χειρουργία?
Μπορεί να καλύψει ανάγκες, γιατί κατά το παρελθόν έχουν υπάρξει έτη που με το ίδιο προσωπικό έχουμε κάνει περισσότερα χειρουργία και πολύ περισσότερα μάλιστα. Δεν ισχύει αυτό. Μια χαρά μπορεί το προσωπικό. Προφανώς δεν θα μπορεί σε όλα τα νοσοκομεία. Έτσι δεν λέω. Εμείς δυνατότητα θα δώσουμε. Δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα όλες οι χειρουργικές κλινικές θα καταφέρουν να οργανώσουν απογευματινά χειρουργία, αλλά θα κάνουμε και κάτι άλλο. Θα δώσουμε το δικαίωμα σε γιατρούς του ΕΣΥ να πηγαίνουν και να χειρουργούν και σε άλλα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Δηλαδή, έχεις ένα νοσοκομείο επαρχιακό στο Βόλο, ας πούμε, και δεν έχεις, ξέρω εγώ, νευροχειρουργική κλινική. Σου λείπει καλός νευροχειρουργός. Θα επιτρέπουμε σε έναν γνωστό νευροχειρουργό από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Λάρισα, να οργανώνει μια φορά την εβδομάδα και να πηγαίνει να χειρουργεί και εκεί? Επαμοιβή. Με αυτόν τον τρόπο θα έχει κίνδυνο να πάει για την αμοιβή, αλλά οι κάτοικοι του Βόλου, αντί να μετακινούνται σε γειτονικές πόλεις και μακρινές, θα μπορούν να το κάνουν στο νοσοκομείο τους.
Ο Βασίλης εδώ λέει, άκουσα. Άκουσα καλά, λέει, μίλησε για νόμιμο φακελάκι ο υπουργός.
Όχι, νόμιμη θα είναι η αμοιβή. Το φακελάκι παραμένει πάντα παράνομο. Είπε, το απεχθάνομαι και όποιον έχω πιάσει τον έχω αποτάξει. Είπα, και τον έχω στείλει τη δικαιοσύνη.
Προσωπικός ιατρός, θα γίνει αυτό ή θα μείνει στα χαρτιά?
Ο προσωπικός ιατρός δουλεύει. Δεν έχει μείνει.
Δουλεύει.
Δουλεύει. Έχουμε ένα πρόβλημα στην Αττική. Στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχουμε. Έχουν καλυφθεί οι θέσεις. Έχουμε ένα πρόβλημα στην Αττική που δεν έχουμε βρει αντίστοιχους γιατρούς σε ειδικότητα που χρειαζόμαστε.
Γιατί έχω πολλά μηνύματα εδώ.
Σωστά. Για την Αττική έχετε δίκιο. Απόλυτο. Απόλυτο. Όμως έχουμε μία ιδέα. Δεν θα ανακοινώσω ακόμα γιατί έχω αύριο τη συνάντηση με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που μας έχει ζητήσει και μας έχει εισηγηθεί αυτή την ιδέα. Έχω σκοπό να υιοθετήσω το αίτημα του Πανελλήνιου Ιατρικού Σύλλογου και θα μπορούμε να κάνουμε και ανακοινώσεις ενδεχομένως και μαζί με τον κύριο Ξαδάκτυλο τις επόμενες μέρες για τον προσωπικό και τον οικογενειακό γιατρό, δηλαδή για τον προσωπικό γιατρό και την Αττική γενικά.
Τώρα πάμε και σε 2-3 ερωτήματα που αφορούν τα γενικά πολιτικά θέματα. Νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Πώς εσείς βρεθήκατε να είστε από τους βασικούς υποστηρικτές αυτού του νομοσχέδιου? Υπήρχε η αίσθηση ότι θα συνταχθείτε μαζί με το Μάκη Βορύδη, το Θάνο Πλεύρη, με βάση τουλάχιστον αυτά που λέγατε παλαιότερα για τα θέματα αυτά.
Πιστεύω ότι οι άνθρωποι στη ζωή πρέπει να εξελίσσονται και να μαθαίνουν. Εγώ το 2015, και έτσι δεν ήμουν κανένας φανατικός κατά του συμφώνου συμπιώσεως, δεν είχα κάνει καμιά μεγάλη εκστρατεία εναντίον, μπορείτε να δείτε, που μάλλον δεν είχα κάνει το καν δηλούση, σπάνιο για μένα. Όμως είχα απόσχηση της ψηφοφορίας. Είχα δηλώσει αποχή, δεν είχα προσέλθει. Βλέποντας εκ των υστέρων τη δική μου στάση τότε, είχα δίκιο, είχα άδικο. Να σου πω γιατί είχα άδικο. Γιατί σήμερα αυτοί που λένε ότι θα κάνουν αποχή ή θα ψηφίσουν όχι, ως βασικό επιχείρημα χρησιμοποιούν ότι το σύμμορο συμβίωσης έχει λύσει τα θέματα που υπήρχαν, άρα δεν χρειάζεται ο γάμος. Άρα λέω στον εαυτό μου, άρα αυτό που εγώ δεν ψήφισα το 2015, δεν το ψήφισα, όχι μόνο τελικά δεν δημιουργήσει τα προβλήματα που εγώ φοβόμουν θα δημιουργούσε, αλλά η κοινωνία, αν τους ρωτήσετε ποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισαν το σύμμορο συμβίωσης. Το θυμάται? Όχι. Στην πραγματικότητα, το σύμφωνο συμβίωσης έκανε μια φασαρία όταν ψηφιζόταν και μετά από 2 μήνες το είχαν ξεχάσει όλοι γιατί ρύθμιζε μια πραγματικότητα της ζωής. Πιστεύω ότι κατά τον ίδιο τρόπο είναι και ο γάμος. Τι λέει, ποια είναι η διαφορά γάμου συμφώνου συμβίωσης? Σήμερα λέμε δύο ομοφυλόφιλοι άνθρωποι, δηλαδή ένα ομόφυλο ζευγάρι, μπορεί να πάει σε ένα συμβολιογράφο και να υπογράψει ένα νομικό έγγραφο για το πώς θα ρυθμίσει τη συμβίωσή του. Ωραία, αντί να υπογράψουν ένα νομικό έγγραφο λοιπόν σε ένα συμβολιογράφο, θα πηγαίνουν να υπογράψουν μια σχετική δήλωση, ένα δήμαρχο. Αυτή είναι η διαφορά του γάμου από το σύμβολο συμβίωσης. Ερώτηση. Είναι αυτή η διαφορά, κατά τη γνώμη του Άδωνη Γεωργιάδη, και όποιον ακρότερος δεν θα με ακούσει και δέχομαι και την κριτική, τόσο σοβαρό θέμα για να τσακωθεί ολόκληρη η ελληνική κοινωνία και να χωρίσει τα δύο? Δεύτερο επιχείρημα.
Το θέμα της τεκνοθεσίας είναι αυτό κυρίως που προκαλεί τις εντάσεις.
Έρχομαι. Α, δεν είναι έτσι, λέει η Άδωνη, γιατί εδώ το θέμα δεν μας νοιάζει ο γάμος, ας παντρεύονται. Εντάξει, αλλά το θέμα της τεχνοθεσίας μπλέκονται και τα παιδιά. Ερώτηση. Σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν οικογένειες με τέτοια παιδιά? Δηλαδή, είμαστε μια Ελλάδα που δεν υπάρχει και θα δημιουργηθεί από τον νομό? Όχι, μην είμαστε υποκριτές. Εγώ έχω πάει σε τέτοια σπίτια, έχω δει παιδιά σε τέτοια σπίτια. Όποιος είναι ειλικρινής μεταξύ τους και κάνει τέτοια τηλέφωνα, ρωτή, θα μάθει ότι υπάρχουν. Δεν θα τους δημιουργήσει ο νόμος. Ο νόμος θα έρθει να ρυθμίσει μια πραγματικότητα. Ερώτηση. Είναι καλύτερο για τα παιδιά να ζουν σε ένα καθεστώς όπου με ένα νόμο έχουν ρυθμιστεί αυτές οι σχέσεις, ή είναι καλύτερο για τα παιδιά αυτά που λες ότι ενδιαφέρει το παιδί να είναι σε μια γκρίζα περιοχή? Κατά τη γνώμη μου, ότι μένει σε γκρίζα περιοχή είναι περισσότερο βλαπτικό. Άρα και για τα παιδιά, το να υπάρχει ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο, εφόσον τέτοια παιδιά σε τέτοιες οικογένειες σήμερα υπάρχουν. Είναι υποκρισία να κάνουμε, δεν τα βλέπουμε. Άρα και τα παιδιά τελικά είναι υποφελές. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα σοβαρό λόγο να τσακωνόμαστε για αυτό το θέμα. Και η γνώμη πολιτική είναι, και εδώ θα σας δούμε αν θα έχω δίκιο άδικο, ότι εφόσον ψηφιστεί τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου προς ο προγραμματισμός, μέχρι τις ευρωεκλογές ούτε θα θυμόμαστε.
Πάμε και στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Λίγα και αργά, γράφει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών, ότι λένε οι αγρότες για αυτά που η κυβέρνηση αποφάσισε να τους προσφέρει μετά την κινητοποίησή τους. Τι λέτε?
Εγώ προσωπικά δεν αντιδικόμαι τους αγρότες. Θεωρώ ότι τα προβλήματα της αγροτικής παραγωγής στην Ευρώπη είναι τεράστια. Και αυτό είναι και ο λόγος που βλέπετε παρόμοιες και πολύ πιο έντονες αγροτικές κινητοποίησεις σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα έχουμε στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Ρουμανία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία. Σχεδόν παντού στην Ευρώπη οι αγρότες είναι στους δρόμους. Αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Απηχεί πραγματικά προβλήματα η νέα ΚΑΠ, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι εισαγωγές των σιτηρών από εκεί. Δεν μπορώ να το πω. Η κλιματική αλλαγή, όλα αυτά μαζί, η ενέργεια. Πάντως σίγουρα η αγροτική παραγωγή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Σε εμάς, επιπλέον σε αυτά, είναι προφανώς και η καταστροφή στη Θεσσαλία προκάλεσε ο Ντάνιελ. Άρα οι αγρότες μας διαμαρτύρονται και έχουν δίκιο που διαμαρτύρονται. Τώρα,
υπάρχει και ένα θέμα με την Ευρώπη εδώ.
Υπάρχει με την Ευρώπη, αυτό σας λέω προφανώς.
Πρέπει να διεκδικήσουμε περισσότερα.
Ναι, δεν ξέρω πώς ακριβώς, γιατί τα πράγματα το βλέπω από όλες.
Το λέω γιατί έχουμε και ευρωεκλογές μπροστά.
Το λέω από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ότι σημαίνει το ίδιο. Άρα δεν μπορεί να έχουν τρελαθεί όλοι οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη. Κάτι συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, τώρα, πιστεύω πραγματικά και δεν το λέω από συναδελφική αλληλεγγύη, το λέω γιατί γνωρίζω το πρόσωπο, ότι ο Λευτέρης Αδιανάκης αποκλείεται να είναι ένας υπουργός αδιάφορος. Ο άνθρωπος είναι πολύ δουλευταράς, είναι πολύ εργατικός, είναι συνέχεια αν κινήσει, δεν είναι ο υπουργός του γραφείου. Είναι ο υπουργός που σηκώνει μανία και μπαίνει στα προβλήματα. Νομίζω ότι και τώρα, τελικά με μια καλόπιση συνεννόηση, θα δείτε ότι θα βρεθεί η λύση πολύ γρηγορότερα από ό,τι νομίζουμε. Ο δε πρωθυπουργός, όπως βλέπετε, έχει πάρει και ο ίδιος πάνω του. Δεν πιστεύω ότι αυτό θα έχει πολύ μεγάλη διάρκεια. Πιστεύω ότι τελικά θα βρεθεί ένας τόπος συνεννόηση με την κυβέρνηση.
Τώρα, κλείνω με το θέμα της ταυτόχρονης επίδοσης, επιστολής των Ηνωμένων Πολιτειών στην ελληνική και στην τουρκική κυβέρνηση για τα F-35 και τα F-16 αντίστοιχα. Λένε πολλοί ότι το γεγονός ότι άνοιξε, το είπε ο κύριος Βελόπουλος για παράδειγμα χθες εδώ στο σταθμό μας, ότι το γεγονός ότι άνοιξε ο δρόμος για τα F-16 στην Τουρκία αποτελεί ήττα της Ελλάδος, με την έννοια ότι δια της ελληνοτουρκικής προσέγγισης και της διακήρυξης των Αθηνών έδωσε τη δυνατότητα στον Ερντογάν να υποκριθεί ότι δήθεν όλα είναι καλά με την Ελλάδα και να πάρει τα αεροπλάνα. Και επίσης επικαλούνται και το παράθυρο που άνοιξε η κυρία Νούλαντ χθες για τα F-35 στην Τουρκία, αν αποσύρουν τους S-400. Τι λέτε?
Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Πρώτα απ' όλα, το παράθυρο
δεν είναι και τόσο διαφορετικά.
Είναι λίγο διαφορετικά, από γιατί το παράθυρο για τα F-16 δεν άνοιξε από την προσέγγιση Ελλάδας-Τουρκίας. Ήταν ένα διαπραγματευτικό όπλο η ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, που χρησιμοποίησε ο Ερντογάν για να ξεκλειδώσει ένα θέμα πολύ σημαντικό για αυτούς. Τώρα, για να μιλάμε λίγο σε ρεαλιστική βάση, το να αποκλείσουν οι ΗΠΑ την Τουρκία SAE αναβάσουν F-16 δεν είναι ρεαλιστικό. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν είναι ρεαλιστικό να έχει μια σύμμαχο χώρα που έχει 200 F-16 και δεν τηρίζονται ανταλλακτικά για 10 χρόνια να τις ξαναδώσει ποτέ. Κάποια στιγμή αυτό θα ξεκλειδώσει. Σημειώνω τα αεροπλάνα που θα πάρει, αν τα καταφέρει η Τουρκία σε 6 χρόνια από σήμερα, σε 5 χρόνια από σήμερα, τα έχει ήδη πάρει η Ελλάδα. Δηλαδή, ψυχραιμία. Αν είναι νίκη για τον Ερντογάν να τα πάρει το 28 και το 29, δεν είναι νίκη για την Ελλάδα που τα έχει παραλάβει τα πρώτα. Δηλαδή, ένα λεπτό. Δεύτερον, η κυρία Νούλα δεν άνοιξε κανένα παράθυρο. Εγώ έχω κάνει Google Search, έχω βάλει και ένα tweet πριν από λίγο. Η πάγια θέση των ΗΠΑ εξεφράζει την κυρία Νούλα. Οι ΗΠΑ είπαν στην Τουρκία, αν αποσύρει του 400, θα μπορώ να συζητήσω να μπει στα 35. Αυτό το λέει η Αμερική 50 φορές. 50 φορές το λέει, 50 φορές η Τουρκία λέει δεν θα αποσύρει του 400. Άρα δεν έχει αλλάξει κάτι με την κυρία Νούλα. Η πάγια θέση των ΗΠΑ είναι. Οφείλουμε να σας πω και κάτι που ακόμα ίσως το καταλαβαίνει. Η επιστολή που πήρε η Ελλάδα με την επιστολή που πήρε η Τουρκία δεν έχει καμία σχέση. Για ποιο λόγο? Η Ελλάδα πήρε μια επιστολή από το Ethics Panel όπως και η Τουρκία. Ποια είναι όμως η διαφορά? Η Ελλάδα έχει την υποστήριξη του Κογκρέσου, η Τουρκία μέχρι σήμερα δεν την έχει. Άρα η Ελλάδα ξέρουμε ότι με την επιστολή στην ουσία κινεί τη διαδικασία αγοράς των F-35, ενώ η Τουρκία έχει πάρει μια υποσχετική που θα δει από αυτή την επιστολή τι θα πάρει, πόσα και πότε. Γι' αυτό και αν δει ο κ. Ερντογάν έχει κάνει και ένα κόλπο. Ενώ πέρασε από τη Βουλή και υπέρασε το ΦΕΚ τη εντάξεω τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ, δεν έχει αποστείλει την επιστολή του στο ΝΑΤΟ, γιατί φοβάται ότι στο Κογκρέσο θα το φέρουν. Το κρατάει. Άρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο τα σκέφτω ο φίλο μου κ. Βελόπουλο, που εντάξει, για τον αντιπολιτευτικό θα πει αυτά που πρέπει να πει εδώ. Έχω φτάσει, έχει φτάσει να λέει ο κ. Βελόπουλο ότι τα F-35 είναι σαπάκι. Νικόλα, τώρα τι συζητήσει να κάνουμε σαν αλήθεια. Μιλάμε για το μοναδικό αεροσκάφο 5-9 στον πλανήτη που αλλάζει πλήρω τι αεροπορικέ ισορροπίε.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Υγεία, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, κ. Υπουργέ.